Tämän aiheen suhteen niin, että tämä ei ole pelkkää teoria, vaan että joka ikinen täällä oleva voisi kokea, että kun minä kerran olen elävälle Jumalalle sydämeni antanut, niin minulla on oikeus Jumalan lapsena kuulla hänen ääntänsä. Jeesus, sinä sanoit, että minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja sinä sanoit, että minun lampaani tuntevat minun ääneni, ja Herra, me vetoamme, minä vetoan tähän sanan kohtaan, että joka ikinen täällä oleva voisi kokea, että tämä ei ole mitään uskonnollista harjoitusta, vaan me ollaan kohtaavassa täällä elävää Jumalaa, joka voi puhua sinulle henkilökohtaisesti suoraan sydämeen tänään. Ja mä toivon ja mä uskon, että hän puhuu sinulle suoraan sun sydämeesi tänään. Että ei yhdenkään tarvitsisi ajatella, että ohi meni, vaan tulkoon kohti, suoraan tulkoon ne sanat, jotka mun kautta virtaa. Olkoon ne profetaalisia sanomia ja sanoja ja virratko ne suoraan kohti sun sydämeesi. Ja Herra, kiitos siitä, että vaikutatte, ei kukaan väistele. Vaan että me kaikki ymmärrämme sen, että Herra, sinä haluat puhua suoraan meille, ojentaa, muuttaa, rohkaista, lohduttaa ja nostaa ja kantaa ja viedä perille saakka. Me emme ole vielä päässeet perille ja me olemme vielä matkalla ja meidän täytyy muistaa, että todellakin taivas on meidän matkamme määrä. Me haluamme päästä perille. Kiitos Herra, että siunaat joka ikistä täällä olevaa, että me kerran kaikki saataisiin nähdä toisemme perillä. Tehdäänkö semmoinen sopimus? Me kaikki halutaan päästä perille Jeesuksen nimessä. Kaikki kohdataan siellä sitten vaikka meikäläisen viinipuun alla. Ja iloitaan, riemutaan ja Mikon viinipuun alla. Siellä on ihan erilaiset viinipuut. Siellä on paremmat viinipuut ja viinitkin. Ja sen takia taivaalliset viinit, Jeesus sanoi, että hän juo meidän kanssa viinipuun antia sitten uutena. Uutena. Tänään mä haluan puhua siitä, että Jumala haluaa meidän oikeasti kuuntelevan meidän sydäntämme. Ja mä oon miettinyt sitä, kun mä oon kuunnellut erilaisten uskovien tapaa kuunnella sydäntää, niin monet menee sillä tavalla, että ne menee aivan tunteiden puolelle. Ja mä haluankin tänään nimenomaan tuoda joitakin tärkeitä pointteja siitä, että se sisimmän ja Jumalan äänen kuunteleminen ei ole vain tunteiden perässä juoksemista, mutta se ei ole myöskään ihmisälyyn turvautumista. Meidän täytyy löytää tässä tasapaino ja meidän täytyy oivaltaa se, että elävä usko Jeesukseen on aitoa kommunikointia yliluonnollisen Jumalan kanssa, mitä tämän maailman ihmiset pitävät tänä aikana aivan hullutuksena. Mutta tätä ristin sanomaa on aina pidetty hulluutena. Ja sen tähden, kun me lähdetään tälle tielle, niin meidän täytyy myös oivaltaa ja ymmärtää se, että maailman ihmiset pitävät hulluina niitä, jotka haluavat kantaa ristiä ja seurata Jeesusta. Mutta taas, kun me ajattelemme asiaa toisesta perspektiivistä ja siitä, että ateisteja tämän maan pallon päällä on vaan 2-3% ja kaikki muut ihmiset uskoo jossain määrin johonkin yliluonnolliseen Jumalaan. Ja sen tähden se, että me uskomme siihen, että me voimme kuulla yliluonnollisen äänen, Jumalan äänen, Jeesuksen äänen, Pyhän Hengen äänen, ei ole missään nimessä tässä perspektiivissä mitenkään outoa. Ja sen tähden mä haluan tänään tuoda tämän tärkeän aiheen, koska me ollaan tultu uskovina aikakauteen, missä monet tyytyy uskonnollisuuteen. Monet tyytyy siihen, että mä nyt luen tavan vuoksi sanaa aina silloin tällöin. Mä rukoilen tietyt asiat, vien Herra eteen ja siinä kaikki. Rukous on dialogi. Rukous on keskustelua Jumalan kanssa. Ja jos sä kerrankin pääset kuulemaan Jumalan äänen, että Jumalan henki puhuu sulle ja ennen kaikkea sanan kautta ja se sana alkaa puhumaan sulle, se innoittaa sua. Sä et malta irrottaa otetta tästä kirjasta. Tää on ihmeellinen kirja. Se tarraa sun mielenkiinto, nappaa sut kiinni sillä tavalla, että mä muistan, kun minäkin rakastuin tähän kirjaan, eräs veli sanoi mulle, että sä kyllästyt siihen kohta. Hän oli ollut 7 vuotta uskossa ja sanoi mulle, sä kyllästyt siihen kohta. Mutta mä oon ollut nytten 22 vuotta uskossa ja into lisääntyy. Se on vain ja ainoastaan mahdollista, kun Pyhä Henki avaa siitä uutta. Jos tämä kirja ei puhu meille, niin siihen kyllästyy todella nopeasti. Ja sen takia on ensiarvoisen tärkeää oivaltaa, että me elämme sellaisen Jumalan kanssa, joka haluaa oikeasti puhua meille. Sananlaskujen kirjassa sanotaan näin, yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Oikeastaan asiayhteys menee näin, että poikani kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, jotka ne löytää ja lääke koko hänen ruumiillensa. Mä tutkin vähän, joku kerta tuossa noin, ihmisen älykkyyttä ja älykkyysosan määrää ja miten sitä mitataan ja ketkä ovat olleet tämän maapallon kaikkein älykkäimpiä ihmisiä ja millä tavalla heidän älykkyyttään on mitattu. Ja huomasin, että on niinkin älykkäitä ihmisiä, jos normaali älykkyysosamäärä on 100, riippuen vähän miten se testataan, niin älykkäimmällä ihmisellä on joskus ollut 300. Einsteinilla, Albert Einsteinilla oli noin 200 tai vähän alle. Ja mä oon pohtinut tätä, että mihin se älykkyys näiden ihmisen kohdalla johti. Albert Einsteinin älykkyys johti siihen, että hän kehitti atomipommin, joka tiputettiin sitten Nagasaki ja Hiroshimaa ja tuhosi siellä miljoonia ihmisiä. Mihin inhimillinen älykkyys johtaa? Se ei johda mihinkään hyvään. Raamattu kertoo meille täällä korintolaiskirjeessä ja sanoo, että missä ovat viisaat, missä kirjan oppineet, missä tämän maailman älyniekat, eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Maailman viisaat, mitä älykkäämpi ihminen on ja mitä enemmän hänellä on matemaattista älykkyyttä, sitä enemmän hän halveksuu heikkoutta ja ystävät, usko Jeesukseen on heikkoutta. Juuri, oliko ristinvoitossakin juttu siitä, kun tutkittiin, että oli joku tehnyt tutkimuksen, että uskovat ovat keskiverto tyhmempiä, keskiverto ihmisiä ja ihmisten älykyyttä tyhmempiä. Ja mä ajattelin juuri sitä, että minä haluan kuulua näiden tyhmien joukkoon, jotka löytävät Jumalan. Mä haluan kuulua niiden joukkoon, jotka oivaltaa sen, että matemaattinen älykkyys ei ole kaikkea. Maailmassa on erilaista älykkyyttä. On olemassa tunneälyä ja tunneäly, ja jos joku on herkkä tunneälyn puolella, niin hän tulee toimeen ihmisten kanssa. Tämä on älykkyyttä. Älykkyyttä on myös se, että ihminen on musiikillisesti lahjakas. Se on älykkyyttä. Älykkyyttä on se, että ihmisillä on käden taito ja hän pystyy luomaan jotain. Raamattu kertoo ilmestysmajasta ja sen rakentajasta. Jumala antoi tälle Besalel-nimiselle miehelle älykkyyttä ja viisautta rakentaa sen, minkä hän antoi malliksi ja minkä Mooses näki taivaassa. Älykkyyttä on, ystävät, se, ja miten se mitataan, että ihminen löytää Jumalan. Että hän pystyy kommunikoimaan yliluonnollisen Jumalan kanssa. Tämä on älykkyyttä. Tämä on kaikkein suurinta älykkyyttä, minkä ihminen voi koskaan elämänsä aikana löytää. Ja me eletään sellaisessa yhteiskunnassa täällä Suomessa ja länsimaissa, missä kaikkea ylempänä arvostetaan matemaattista älyä ja ihmisen tällaista älykkyyttä, joka omalla ajatusvoimallaan pyrkii ratkaisemaan ongelmaa ja sitä kutsutaan humanismiksi. Ja Raamattu kertoo, että Jumala halveksuu tätä, koska ihminen omalla älykkyydellään ei pysty löytämään Jumalaa. Se on Jumalan antama armoteko, että hän lähestyy ihmistä ja antaa ihmiselle sen viisauden. Koska Raamattu antaa meille myös arvion siitä, että, ja määritelmän siitä, millainen ihminen on hullu. Sä tiedät, hullu sanoo sydämessään, Jumalaa ei ole. Se on Raamatun määritelmä hulluudesta. Ja sen takia Raamattu varoittaa meitä, yli kaiken varoittavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Se on niin tärkeää, että me pidämme sydämemme puhtaana, jotta me pystyisimme kuulemaan Jumalan äänen oikein. Paavali sanoi aikoinaan tällä tavalla, että sen tähden minä myös ahkeroitsen. Ja alkuteksi sanoo, harjoitan itseäni, että minulla olisi loukkaamaton oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Tämä kertoo jostain siitä, että Paavali eli sellaisessa ilmapiirissä, että hän pyrki kuuntelemaan Jumalan ääntä lakkaamatta. Välillä Jumala vei hänet vankilaan, jossa hän kuunteli, hän eli vain ja ainoastaan Jumalalle, hänen mielensä oli viritetty taivaalliselle taajuudelle ja hän sai monia kirjeitä vankilassa, muun muassa filippiläiskirjeen. Ja hän siihen tarvittiin sitä hiljentymistä Jumalan edessä. Oletko sinä oppinut hiljentymään tämän kiireisen, valtavan kiireisen yhteiskunnan keskellä? Yhä enemmän ja enemmän mä tapaan uskovia, jotka kertoo, että heillä ei ole enää aikaa pysähtyä sanan ääreen, heillä ei ole aikaa rukoilla. 5 minuuttiakin on kova juttu ja jollekin. Eräskin sisar sanoi mulle eilen, että kun mä rukoilin tai opetin rukouksesta eräällä paikakunnalla eilen ja sanoin, että Jumala on opettanut mulle tämän tunnin rukouksen, tunnin keskittyneen rukouksen, jolloin rukous pääsee murtautumaan lävitse ja Jumalan taivasten valtakunta pääsee laskeutumaan mun ylleni ja mä saan elää Jumalan läsnäolossa ja kuunnella hänen ääntään ja turvautua hänen viisauteensa, niin tämä sisar sanoi, että häh, tunnin? Hänelle on 5 minuuttia kova paikka ja senkin jälkeen hän ei enää tiedä, mitä hän rukoilisi. Mä sanoin, ei sun tarvikaan tietää, mitä sä rukoilet. Menet Jumalan eteen ja puhut asiasi rehellisesti, mitä sulla on sydämessä ja sitten kuuntele, mitä hänellä on sanottavaa. Hänellä on usein paljon enemmän sanottavaa vielä meille. Ja mä sanoin, että pyydä Jumalalta niin, että kun hän puhuu sulle, niin hän puhuu sulle sanansa kautta, niin vihollinen ei pääse sähläämään siihen väliin. Nimittäin vihollinen pyrkii sotkemaan meidän kommunikointiamme. Ja jos meillä on omatunto, joka kolkuttaa, me elämme jossakin tietoisessa synnissä, me emme pysty luottamaan niihin ääniin, mitä me kuulemme, koska vihollisella on oikeus tuoda oma metelinsä siihen. Ja sen takia Paavali ahkeroitsi, harjoitti itseään, että hänellä olisi aina loukkaamaton omatunto. Hän siis harjoitti itseään niin, että kun hän kohtasi jonkun ihmisen, joka oli loukannut häntä tai oli aiheuttanut hänelle ongelmia, niin hän alusi aina elää sovussa, rakentaa rauhaa. Se on Jumalan lasten tehtävä. Ja sen takia tätä voidaan harjoittaa. Me voimme harjoittaa elämäämme niin, että me pyrimme vaeltamaan sillä tavalla, että meidän omatunto pysyy koko aika puhtaana. Täällä Paavali jatkaa apostolien teoissa ja sanoo tällä tavalla, kun häntä kuulustellaan apostolien tekoja luku 23 ja 1, että miehet, veljet, minä olen kaikessa hyvällä omalla tunnolla vaeltanut Jumala edessä tähän päivään asti. Toin sanoen, hyvä omatunto voidaan säilyttää koko aika. On siis mahdollista elää niin, että omatunto on koko aika hyvä. Tähän ei suomalaiset muuten usko ollenkaan. Kato, kun me täällä Suomessa ajatellaan, että me ollaan maan matosia ja jos joku kiemurtelee maata pitkin, niin ainahan se likaantuu. Sen on selvä. Mutta meidän tulee nähdä asiat vähän toisella tavalla. Raamattu ei puhu näin. Raamattu kertoo meille ja Jumalan sana kehottaa meitä koko aika pyrkimään siihen, että me pidämme oman tuntumme puhtaana. Se on täysin mahdollista. Jeesus haluaa antaa sinulle kaiken voiman siihen. Ja tähän voisi kyllä pari aamenta heittää, jos olet samaa mieltä. Tämä on kuitenkin niin tärkeä asia. Koska jos me ajatellaan niin, että eihän sen nyt ole niin väliä, jos omatunto aina välillä kolkuttelee, mitä väliä sillä on, sillä väliä. Me emme kuule silloin Jumalan ääntä selvästi, se alkaa jollain lailla häiriintymään. Jumala haluaa puhua, mutta vihollinen häiritsee kommunikointia, meteli tulee lähelle. Saarnaajan kirjassa sanotaan näin, tämä mielenkiintoinen ajatus, mitä mä oon joskus tutkinut enemmänkin, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa. Myös ihan kaikki suuden, sana on olam hebrea, menneen ja tulevan, koko maailman. King James käännös käyttää sanaa myös koko maailman, hän on pannut heidän sydämeensä. Mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, joita Jumala on tehnyt, ei alku eikä loppua. Jumala on laittanut uuden ihmisen, uuden identiteetin. Jokainen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle, on saanut uuden sisäisen luomuksen, joka on yhtä Jumalan kanssa. Sinä olet saanut uuden sisäisen maailman sinun sydämeesi, jolla on kyky kuulla Jumalan ääntä. Tämä on jotakin aivan mahtavaa. Mä oon miettinyt sitä myös, kun mä oon tutkinut ja otin kerran selvää, että onko Suomessa ääniä kuulevien yhdistys. On Suomessa. Itse asiassa joka maassa on ääniä kuulevien yhdistys. Ja sitten kun mä tutkin sitä, niin he väittävät, että 40-50% ihmisistä, nyt ei puhuta uskovista, kaikista ihmisistä, suomalaisista ja myös maailmalla, kuulee ääniä ainakin joskus ja jossain vaiheessa elämässään, mutta he eivät tiedä, mistä nämä äänet tulevat. Ja mä ajattelin siinä, kun mä luin, että me uskovina me tiedämme, mistä nämä äänet tulevat. Jos joku ei tunne Jeesusta ja kuulee ääniä, niin se ääni tulee henkimaailmasta. On olemassa inhottavia olentoja, joita kutsutaan demoneiksi, jotka pääsevät hallitsemaan ihmistä, joka ei ole suojattu. Joka ikinen ihminen, joka on ottanut Pyhän Hengen sydämeensä, joka uskoo Jeesuksen sovitustyöhön, on saanut sisäisen suojauksen. Häntä suojellaan siitä, että nämä pahat eivät pääse hallitsemaan hänen mieltänsä. Ja tämän tähden tämä on riemullinen sanoma, mitä julistetaan tänään, mitä mä julistan. Tämä on todella riemullinen sanoma. Ajattelepa nyt, sinä olet ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Mä väitän, että tulevina päivinä me Suomessa tullaan näkemään enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka joutuu erilaisten sielunviollisen häirinnän kohteiksi. On semmoisia asioita, mitä mä en viitti edes ääneen mainita, mitä mulle on soitettu ja sanottu, mitä riivaaja tekee ihmisille tänä päivänä. Se on kammottavaa. Mutta me uskovina olemme suojattuja. Ja sen tähden, jos me tunnemme asemamme Kristuksessa, että hän on antanut meille uuden elämän, hän on antanut meidän sydämeemme koko sota-asun, joka suojelee meitä vihollisen valtoja ja voimia vastaan. Tämä on mahtavaa. Tämä on ilosanoma. Tämä on riemullinen sanoma. Ja jos sä olet ottanut Jeesuksen elämässä, voit iloita siitä, sinä olet suojattu. Sinulla on kyky kuulla Jumalan ääntä. Jumala ei koskaan puhuessaan meille häiritse meidän mieltämme. Jumalan puhe ihmisen mieleen tuo ihanan rauhan mukanaan. Rauhan, tyyneyden, tasapainon. Se ravitsee sun mieltä, se ravitsee sun sydäntäsi. Ja kun sä lähdet siitä rukoushetkestä pois, sä oot täynnä tasapainoa ja rauhallisuutta. Se on jotain aivan mahtavaa. Jumala on laittanut iankaikkisuuden meidän sydämeemme. Se tarkoittaa, että hän on laittanut oman iankaikkisuutensa, mutta jokainen, joka on ottanut Jeesuksen sydämeensä, on saanut myös itsellensä iankaikkisuuden sydämeensä. Ja sen tähden mä pohdin tätä ajatusta, hän on laittanut menneen ja tulevan, niin kuin tähän ajatukseen kuuluu ja sisältyy myös. Hän on laittanut sinun sydämeesi, me kaikki kannamme itse asiassa mukanamme sitä työtä, mitä Jumala on tehnyt meissä. Jotkut kantavat syntikuormaa mukanaan, koska eivät ymmärrä vielä jättää sitä ristin juureen. Syntikuormaa meidän ei tarvitse uskovina kantaa. Meidän ei tarvitse myöskään ajatella niitä menneitä pahoja asioita, mitä meille on tapahtunut, koska Raamattu sanoo unohtaen sen, mikä on takanapäin, kurottautuen voittopalkintoa kohti. Jumala antaa siis myös voiman sinulle ylätä ne kaikki negatiiviset tapahtumat, ne synnilliset ajatukset ja teot, mitä sä oot tehnyt menneisyydessä. Ajattelepa sitä. Kuka jaksaa kantaa mukanaan valtavaa syntikuormaa ja valtavaa syyllisyyttä koko elämänsä? On paljon ihmisiä, jotka kantaa. Mä olen kohdannut T-tupatyössä kerran, kun eteni tuli mies, suomalainen mies, joka rupesi itkemään siinä ja sanoi, että hän on ollut Ranskan muukalaislegioonassa, hän on tappanut ihmisiä. Ja mä yritin selittää hänelle, mä olin nuori uskossa, että Jeesus voi antaa sun syntis anteeksi, hän voi puhdistaa sut verellään niin, että toi syyllisyys menee pois, että mä en voi uskoa, hän sanoi. Ja valtava syyllisyys siitä, että hän oli joskus nuorena innokkana lähtenyt ajatellut, että minä haluan mennä leikkimään sotaa, sinne hän joutui tappamaan ihmisiä. Jeesus voi vapauttaa syyllisyydestä, häpeästä. Hän kantoi meidän syyllisyytemme ja häpeämme ristille. Ja sen takia me voimme vapautua siitä. Me ei kannata eikä tarvitse enää kantaa sellaista kuormaa, mikä Jeesus voi ottaa pois. Hän on laittanut tulevaisuuden meidän sydämeemme. Meidän sydämeemme kirjoitetaan meidän palkkamme. Kun me vaelletaan Jeesuksen kanssa, niin kerran me menemme hänen eteen, me saamme palkan sen mukaan, mitä meidän sydämeemme on kirjoitettu. Kristuksen kirje. Mahtava asia. Uskovat tuomitaan eri tuomiolla kuin maailman ihmiset. Meidät tuomitaan palkkatuomiolla. Palkkatuomioistuimella. Me saamme siellä palkan niiden tekojen mukaan, mitä me olemme tehneet Herrassa. Meitä ei tuomita viimeisellä tuomiolla. Mahtava asia. Jeesus sanoi näin, ei Jumalan valtakuntaa tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso täällä se on tai tuolla, sillä katso Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Se tulee meidän sydämeemme, se muuttaa meidän sydämeemme, mutta sitten Jeesus opetti meille vielä lisää tästä asiasta, sanoi näin, että opetuslapset katsoivat Jeesusta, kun he rukoilivat, he sanoivat Jeesukselle, opeta meidätkin rukoilemaan samalla tavalla kuin sä rukoilet. Opeta meidätkin rukoilemaan, koska me nähdään, että kun sä rukoilet, sulla on valtava ihmeellinen yhteys isään. Ja Jeesus opetti, että rukoilkaa näin, isä meidän, joka olet taivaassa. Opetelkaa rukoilemaan niin, että te näet, että hän on isä. Me olemme lapsia, me olemme riippuvaisia, me ollaan kaikessa riippuvaisia. Ja sen tähden, jos me olemme riippuvaisia, meidän täytyy oppia myös kuuntelemaan hänen ääntään. Koska isä antaa silloin meille myös ohjeita tähän elämään, me tarvitaan sitä. Jos ihminen on kovin itseriittoinen, kovin älykäs, hän ei tarvitse Jumalaa. Hän voi kyllä sanoa, että minä tarvitsen Jumalaa ja minä olen riippuvainen. Mutta Jumala tarvitsee ja Jumala vie tällaisen ihmisen yleensä kovien koulujen lävitse, koska ihminen on itsessään voimakas, itsessään riippuvainen. Meillä on Raamatussa hyvä esimerkki Paavalista. Paavali oli fariseuksista innokkain ja erittäin voimakas tahtoinen persona, peloton persona, voimakas, omavoimainen ja Jumala. Ja Jeesus sanoi hänelle, että profetian kautta mä tahdon näyttää, kuinka paljon sä joudut kärsimään mun nimeni tähden. Ne oli itse asiassa aika pelottavia sanoja, mutta Paavali sai paljon, mutta hän joutui myös kärsimään ja maksamaan siitä kovan hinnan. Jeesus sanoi näin, rukoilkaa isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Siis valtakunta on sisäisesti meissä, mutta meidän vastuulla on rukoilla, että se valtakunta tulee päivittäin meidän yllemme, meidän elämämme päälle, niin että me voimme elää myös tämän valtakunnan vaikutuspiirissä. Ja tämä tuo menestyksen meidän elämäämme. Tämä tuo sen ihmeellisen rikkauden, sen hyvinvoinnin ja yhden asian, mikä suomalaiselta puuttuu tällä hetkellä. Tiedättekö, mikä se on? Tyytyväisyys elämään. Tyytyväisyys. Raamattu sanoo, että suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Mitä enemmän meillä on maallista hyvää, mitä enemmän meillä on ollut asiat hyvin täällä Suomessa, sitä tyytymättömän, miksi ihmiset on muuttunut, oletteko panneet merkille? Ja jos ette ole, niin menkää lapsiperheeseen jouluna. Ja menette katsomaan, kun siellä on ensin annetaan 10 lasta, mummu ja vaari antaa 10 lasta, isä ja äiti antaa 10 lahjaa ja toiset 10 lahjaa ja lapsia availee niitä, aha tommonen, ai mulla onkin jo tommonen. Sitten katsotaan, eikö ole enempää, miksi mä saanut enempää? Me ollaan opetettu toinen toisemme siihen, että meillä on kaikkea yltäkylläisesti paitsi tyytyväisyyttä ja rauhaa Jumalan kanssa. Ja sen takia ihminen ei löydä tyytyväisyyttä ennen kuin hän oppii kommunikoimaan elävän Jumalan kanssa, kuulemaan hänen äänensä. Sisäinen tyytyväisyys tulee siitä, että sinulla on elävä yhteys Jeesukseen. Se on vain ja ainoa. Sä et löydä. Sä voit olla etsiä, sä voit olla uskovanakin vielä etsiä, mutta mä vakuutan sulle, sä et löydä tyytyväisyyttä mistään muualta kuin hiljaisuudesta Jeesuksen kanssa. Se on ainoa paikka. Sä et löydä rauhaa, et lepua, et mistään muualta. Me ollaan tultu ajakauteen, jossa ihmiset maksaa kovia hintoja siitä, että niitä on matkatoimistojakin, jotka järjestää niille matkoja tuonne kaukoitään. Siellä niitä viedään erilaisiin hindulaisiin ja buddhalaisiin paikkoihin. Niille opetetaan joogaa, niille opetetaan mielen tyhjentämistä, niille opetetaan hiljaisuutta näiden vieraiden jumalien edessä, jotta ne löytäisi levon ja rauhan kaiken sen materiaan ja sen kiireen keskellä, mistä ne tulee. Sun ei tarvi maksaa hirveitä hintoja. Mene ja sulkeudu kammiosi. Jos se ainoa kammio, mikä sulla on WC, niin sulkeudu sinne Raamatun kanssa. Ja pysy siellä niin kauan, kunnes kuulet hänen äänensä. Eikö se ollut hyvä ohje? Hyvänen aika. Jeesus sanoi, mene ja sulkeudu kammiosi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja hän maksaa sinulle. Ja alkuteksti sanoo vielä, hän maksaa sulle julkisesti. Hän maksaa sulle julkisesti niin, että kaikki näkee. Nyt sä oot löytänyt sen tyytyväisyyden. Nyt sä oot löytänyt sen ilon ja onnen elämääsi. Hän on sen lähde. Sä et löydä sitä mistään muualta. Toiset etsii sitä puolisosta, ajattelee, että kun mä vaan löydän sen toisen puolison itselleni, mä löydän sen, jota mä voin rakastaa, niin se ruokkii mua, se tuo mulle sen tyytyväisyyden. Ja sit kun ne menee naimisiin, ne imee sen tyhjäksi. Ruoki mua, auta mua, rakenna mua, vahvista mua, ja sit se liitto menee siellä, tulee ihmissuuden riippuvuus. Sä et voi löytää tyytyväisyyttä et ihmisestä, et mistään muualta kuin Jeesuksesta. Se on ainoa tie. Jeesus on ainoa tie. Sen tähden, jos me ajattelemme tätä käsitettä sydäntä, yli kaiken varjeltavan varjelle sydämesi, sillä sieltä lähtee elämä. Sydän on hebreankielisen määritelmän mukaan mieli, ymmärrys, ei vaan siis pelkkä tunne. Ei vaan pelkkä omatunto. Jumala luo uskovan sydämeen kokonaan uuden persoonan, jolla on mieli, ymmärrys, tahto, tietoisuus, omatunto. Sen takia, kun Raamattu sanoo, että kuuntele sydäntäsi, se ei tarkoita, että kuuntele pelkkiä tunteitasi. Se ei tarkoita sitä. Se tarkoittaa sitä, että sinun sydämeesi on luotu uusi sisäinen ihminen, joka on yhtä Pyhän Hengen persoonan kanssa, jolla on oma mieli, oma ymmärrys. Eli enää sä et kuuntele omaa luonnollista älyäsi pelkästään, vaan sä keskityt myös tähän Jeesukseen, Kristukseen ja pyrit kuuntelemaan niitä sanomia ja niitä impulseja ja sitä, että hän vaikuttaa sinussa sekä tahtomiseen että tekemiseen. Tämä on kokonaisvaltaista kommunikointia Jumalan kanssa. Sinut on luotu yhteen hänen kanssaan. Mun mielestä on aivan mahtava ajatus. Mä oon niin monta kertaa ollut ja hiljentynyt Herran edessä ja istunut ja rukoillut Pyhä Henki. Auta mua käsittämään se, että Jumala asuu minussa. Minä en rukoile minussa asuvaa Jumalaa, vaan taivaassa asuvaa Jumalaa. Mutta tämä taivaassa asuva Jumala voi laskeutua ja laskea valtakuntansa minun ylleni. Jumala voi astua alas sitä kautta, kun minä täytyn Pyhällä Hengellä. Ja minä pääsen kommunikoimaan hänen kanssaan. Aivan mahtavaa. Tämä saa mut innostumaan aina, kun mä kuulen Jumalan äänen. Aina, kun sana avautuu mulle. Aina, kun sanasta tulee jotakin aivan uutta. Mä riemuitsen siitä, koska mä tiedän, se on ikuinen omaisuus. Se on, kun helmiä tulisi alas. Kerran mä näin. Mä näin sellaisen tunnelin, niin kuin profeetta Hesekiel näki. Pyöretuuli pohjoisesta. Samanlainen pyöretuuli laskeutui apostolien tekojen toisessa luvussa alkuseurakunnan ylle ja täytti heidät tulella. Mä näin tämän pyörteen, joka johti uuteen Jerusalemiin, ja se oli rakennettu Raamatun jakeilla. Mitä se kertoo? Se kertoo, että Jeesus on tie. Ja mitä enemmän sana avautuu sinulle, niin sä kuljet tätä Raamatun jakeilla päällystettyä tietä. Siis kun sana avautuu sinulle, sinä pääset eteenpäin koko aika. Ja kuljet tätä tietä pitkin. Ja sen tähden me pääsemme lähemmäksi Jeesusta. Mitä on sydämen kuunteleminen? Se on sitä, että sinä et anna ihmisten vaikuttaa niin paljon elämääs, että he ottavat vastuun sinun päätöksistään. Älkää olko ihmisten orjia. Se on sitä, että sinä itse kuuntelet, teet päätökset, kuuntelet Jumalan ääntä ja mieluiten hänen sanastaan ja rukouksessa. Ja kuuntelet, mitä Jumalan henki vaikuttaa sinun oman tunnon kautta. Ja niin kuin sä näet tästä määritelmästä, se on sitä, että hän vaikuttaa sinussa tahtomisen ja tekemisen. Hän puhuu sinun tunteisiin, hän puhuu sun mieleesi, siihen uuteen mieleen, joka sinun on rakennettu. Se on, niin kuin mä sanoin, kokonaisvaltaista kommunikointia Jumalan kanssa. Ja sen tähden tämä on niin tärkeää, kun mä olen nähnyt uskovia, jotka sanoo, että tänään mä en lue Raamattua, koska mä koen niin, että mun ei tarvi. Tai mä en rukoile, koska mä koen näin. Niin nyt sä ymmärrät, että ei se ole pelkästään sitä, että mitä me tunnetaan tai mitä me koetaan, vaan se on kokonaisvaltaista kommunikointia. Jos Raamattu sanoo meille, että meidän on hyvä syödä joka päivä meidän leipäämme, niin silloin meidän tulee tehdä niin kuin omalla järjellämme sen päätelmä ja, 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 päätös, että kyllä minä haluan syödä. Kyllähän sä syöt joka päivä jotain muutakin leipää. Tärkeä pointti. Eli sisäinen ihminen on oikeasti sun todellinen ja aito identiteetti. Se, mitä näkyy, mitä minä näen ulospäin täältä, kun mä katson teitä, niin se välttämättä ei ole sama, vaikka sen tulisi olla sama kuin se, mitä näkyy, mitä on todellisuutta sisälläpäin, niin silti se välttämättä ei ole aina sama. Me saatamme näytellä. Mutta Jeesus sanoi näin, tai oikeastaan Johannes kirjoitti tässä, että jos me valossa vaellamme, 1 Johannes 1.7, niin kuin hän on valossa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Toisin sanoen, jos me oivallamme, jos me pyrimme koko aika kuuntelemaan niitä impulseja, niitä sanomia, mitä Jumala haluaa puhua meille myös suoraan, niin me ei voida luottaa kaikkeen siihen, mitä me luonnollisin silmin nähdään, vaan me koko ajan pyritään myös kuuntelemaan, mitä Jumala puhuu meille. Ja silloin meillä on tasapaino tässä kommunikoinnissa koko aika. Niin helposti, jos me vaelletaan ja eletään tässä elämässä, turvataan ja katsotaan mediaa, kuunnellaan tämän maailman musiikkia, ei vietetä aikaa Herran edessä, ei rukoilla, ei tutkita sanaa, niin silloin vain tämä ulkoinen ihminen, mistä Raamattu käyttää nimitys liha, toimii. Ja me emme pysty kuulemaan Jumalan ääntä. Ja oikeasti Jumala haluaa rakentaa sinun sisäsi semmoisen vahvan identiteetin, että sun sisäinen ihmisesi kasvaisi lapsesta täysi-ikäiseksi, joka pystyy kuulemaan tarkasti Jumalan äänen. Niin kun mä oon laittanut tuohon ajatukseen siitä, että sisäinen ihminen, kun pieni lapsi syntyy tähän maailmaan, niin roomalaiskirje 1. luku kertoo meille siitä, että pienellä lapsella on jumalatietoisuus. Ja monet väittääkin tällä tavalla, että pienellä lapsella on jumalatietoisuus siihen asti, kunnes aikuiset pilaa sen. Pieni lapsi tulee Jumalan yhteydestä, näin minä uskon vakaasti, sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Siis jokaiselle ihmiselle Jumala on antanut sisäisen tietoisuuden siitä, että hän on olemassa. Mutta kun ihminen tulee tähän suomalaiseen koulujärjestelmään, aletaan opettamaan, että me ollaan synnytty apinoista, vaikkei meillä olekaan enää niin paljon karvoja, mutta silti meillä, me ollaan apinoita. Mutta joku viisaasti suomalainen lauloi, että ei me olla apinoita. Ja tämä on, ystävät, totuus. Joka ikinen, joka on kohdannut elävän Jumalan, tajuaa, että se on sielunviljelijän antama vale. Jos sinä annat elämäsi Jeesukselle, niin hän tekee todellakin sinulle selväksi sen, että hän on elävä Jumala. Onko hän tehnyt sinulle itsensä tietoiseksi? Oletko tiedostanut Jumalan läsnäoloa? Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itsensä puolustaa. Koska he vaikka ovat tunteneet, huomaa, koska he, puhutaan kaikista ihmisistä, jotka elää tämän maan päällä, koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Jumalatietoisuus on tämän mukaan jokaisella lapsella siihen asti, kun se aikuiset pilaavat sen. Ja sen tähden me Jumalan lapsina, jotka olemme oppineet tuntemaan Jumalan, tämä jumalatietoisuuden pitää lisääntyä meissä koko aika. Ja sen tähden, jos sinä elät lähellä Jumalaa, niin sinä kuulet hänen äänensä etenkin sanan avautumisen kautta. Sä opit tuntemaan hänen kaikkea ymmärrystä ylempänä olevan rauhansa, joka kantaa sinua kaikkien vaikeiden tilanteiden ohitse. Roomalaiskirje 8:1 sanoo näin. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, Nyt tämä seuraava jatko puuttuu tästä 3:8-käännöksestä, mutta se kuitenkin kuuluu siihen. Jotka ja vaeltavat hengen, eivätkä lihan mukaan. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat ja vaeltavat hengen, eivätkä lihan mukaan. Hengen mukaan vaeltavat pyrkivät kuulemaan Jumalan ääntä. Ja tämä roomalaiskirja luku 8 jatkaa näin. Ja 5. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Ja nyt määritellään asia tarkemmin. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Jos haluat tietää, puhuuko Jumala mulle, puhuuko Jumala sulle, niin aina kun sinä kuulet Jumalan äänen, sinun tulisi täyttyä elämällä ja rauhalla. Ja se on merkki siitä, että sinä saat Jumalan maailmasta jotakin sellaista, mikä rakentaa sinua. Koska lihan mieli on kuolema. Inhimillinen negatiivisuus, se, että ihminen tuo sitä omaa tyytymättömyyttään, negatiivisuuttaan, Raamattu varoittaa meitä olemasta kohtalon nurkujia. Kohtalon nurkujat ovat elävät lihan mielellä. Vanha identiteetti ajattelee, ihmisen kylmä loogisuus tulee esiin ja hän pyrkii päättelemään siitä, meneekö hänellä hyvin vai ei. Meillä menee aina hyvin, jos meillä on omatunto puhdas. Sulla menee aina hyvin, jos sulla on omatunto puhdas. Sähän tää voi sanoa aamen, koska sulla oikeasti menee hyvin. Ja yksi esimerkki Jeesuksen elämästä, ja tuo joitakin ajatuksia vielä tässä. Nasaret, Jeesuksen kotikaupunki, oli menettänyt kollektiivisesti elävän yhteyden sisimpäänsä. Jeesus oli saanut voitelun ylhäältä, messianisen voitelun. Hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu. Hän meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettu: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille: tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvienne kuullen. Nyt seuraavaksi tapahtuu aika mielenkiintoista, nimittäin kaikki ensin lausuu hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelee niitä armon sanoja. Ensin he sydämessään kokevat, että hei, nyt tuossa varmaan henki puhuu. Ja kaikki kokee, että hei, nyt on jotain erityistä. Mutta sitten huomaatteko, mitä seuraa. Ja sitten he sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika? Niin hän sanoi heille: kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sanallas, kun paranta ja parana itsesi. Teet tälläkin kotikaupungissa niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Ensin aistivat sydämessään, pyhänkin kosketteli heidän kuolleita sydämiään. He aistivat jotakin sellaista, se liikahti heidän sydämessään, jotakin toivoa, jotakin elämää, jota heillä oli ollut ehkä vuosia sitten. Ja yhtäkkiä he alkoivat järkeilemään: hei, tämä on Joosefin poika, hänen äitinsä ja hänen veljensä on täällä meidän keskellämme, ei hän millään voi olla tämä Messias. Ja heidän järkensä torjui sen. Ja sen takia Jeesus sanoi heti: okei, te torjutte mut. Ja Jeesus oli sitten aika jyrkkä sanoissaan ja sanoi: totisesti minä sanon teille, ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. Ja sen jälkeen hän sanoi suoria sanoja vielä Nasaretille. Ja kun hän sanoi ne, niin kaikki tuli kiukkua täyteen ja ne yritti tappaa Jeesuksen. Ajatelkaa, miksi? Koska he eivät kuulleet sydämensä ääntä. He olivat sulkeneet kivi sydämensä ja menettäneet tämän pehmeän lihan sydämen, joka kuulee Jumalan äänen. He eivät olleet tottuneet siihen, että he kommunikoivat elävän Jumalan kanssa, ja siksi heidän järkensä sanoi: ei, me tunnemme tämän miehen, hän ei voi olla Messias, tapetaan se. Eikö se ole aika jyrkkä homma? Fariseukset, saddukeukset halusivat tappaa myös Jeesuksen, vaikka he tunsivat kirjaimet varmasti melkein ulkoa. Ei hyödyttänyt heitä yhtään mitään. Uskon elämän A ja O on pyrkiä kuulemaan Jumalan ääntä, ja tämä on koko aika meille äärettömän tärkeä asia. Sen takia Hesekiel sanoo näin, minä annan heille yhden sydämen. Tämä on Jumalan tämä profetia Israelin kansalle, joka kuuluu myös meille Uuden liiton uskoville, koska meidät on oksastettu tähän samaan jaloon öljypuuhun. Minä annan heille yhden jakautumattoman sydämen. Uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen. Kumpi sulla on? Mietipä tänään. Kumpi sulla on, kivisydän vai lihasydän? Kova kivisydän, tuomiohenkinen, lakihenkinen. Mä oon nähnyt niin paljon ankaraa lakihenkisyyttä uskovien keskuudessa tänä päivänä. Niin hirvittävää sellaista tuomiohenkisyyttä, lyödään veljiä, lyödään sisaria. Ei, Jumala arvostaa rakkautta ja yhteyttä kaiken tiedon yläpuolelle. Yhteys ja yksilys on paljon tärkeämpää kuin se tieto. Me ollaan kaikki jossain määrin harhassa. Me ollaan kaikki jossain, me ei olla vielä päästy perille, kun me kerran päästään perille, me ei olla enää harhassa. Silloin me ollaan kaikki löydetty absoluuttinen totuus, joka on Jeesus Kristus. Mutta siihen asti me ollaan kaikki jossain määrin harhassa. Mutta silti jotkut, joilla uskovat, joilla on kivi sydän, he lyö toisia uskovia, ajattelee, aina kun joku lähtee siitä lähtökohdasta, että nyt minä tuomitsen sinut, hän nostaa itsensä tämän ihmisen yläpuolelle ja lähtee ylpeydestä käsin liikkeelle, ja se on vaarallista. Ja tämän tähden, jos me haluamme oppia kuulemaan Jumalan äänen, niin mä lopetan tähän ajatukseen vielä. Se löytyy täältä Matteuksen evankeliumin luvusta 13. Täällä puhutaan kylväjästä, joka kylvää 4 eri maaperään. Ja oletko pohtinut koskaan ja pysähtynyt miettimään, että sinun sydämestäsi, minun sydämestäni, meidän sydämestämme voi löytyä nämä 4 erilaista maaperää? Kylväjä lähti kylvämään, ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Me saatetaan tulla uskovina kokouksiin. Me kuullaan sanoma, ajatellaan, ei koske mua, ei koske mua, linnut tulee ja syö ne. Silloin se siemen putoaa kovaksi tallatulle tielle. Tielle, jossa joku muu laskee kenkänsä sen siemenen päälle. Jollakin muulla on auktoriteetti silloin sinun sydämestäsi sillä elämän alueella. Meidän sydämessämme voi olla, se voi olla jakautunut sydän. Siellä voi olla pehmeitä alueita, kuohkeita alueita, mihin se siemen putoaa ja se siellä alkaa kasvamaan. Mutta meillä voi olla sellaisia alueita sydämessä, mikä on kovaksi tallattu, mikä voi olla jonkun muun voiman auktoriteetin alla. Ja silloin se ei lähde kasvamaan. Ja tämän tähden meidän tulee olla tarkkana koko aika, kun me kuunnellaan sanaa, niin me koko aika peilataan itseämme ja omaa sydämemme tilaa tähän julistettuun sanaan nähden. Koskettaako tämä mua? Puhuko Jumalan henki minulle tästä nyt? Minä ainakin julistajana joudun koko aika olemaan aralla paikalla, koska jos minä en elä niin kuin minä julistan, niin silloin mun sanoilla ei ole mitään painoarvoa. Ja silloin mun vaimoni nousee ylös ja sanoo, että sinä et elä noin, mitä sä julistat. Me ollaan itse asiassa sovittu teidän kanssa sillä tavalla, että jos mä en elä niin kuin mä julistan, niin hän sanoo, hän on mun peilini. Hän kävelee mun vieressä ja peilaa koko aikaa. Mä peilaan itseni häneen ja toistepäin. Niin kuin mä oon aina sanonut, se on äärettömän arvokasta, että sulla on joku semmoinen henkilö, joka uskaltaa sanoa sulle suoraan, että sinä et elä lähellä Jeesusta nyt. Mitä siihen sanot? Hyvä. Hyvä, että sanot aamen, koska se on niin tärkeää. Mihin me tarvitaan semmoisia ystäviä, jotka tulee paija ja sanoo, että hyvin menee, jatka samaan malliin vaan. Potku takapuoleen vaan, mene vaan syvemmälle pimeyteen, ne mitään ystäviä, ne on vihollisia. Me tarvitaan sellaisia suoraselkäisiä uskovia, jotka antaa rehellistä, aitoa kritiikkiä meille. Julistajatkin tarvii sitä. Mäkin odotan sitä, että ihmiset tulee sanomaan mulle niin kuin aitoa, reellistä kritiikkiä. Se hioo meitä, se vie meitä koko ajan eteenpäin. Se on hyvä asia. Toiset putosivat kallioon perälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja nousivat kohta oralle, kun niillä ei ollut syvää maata. Kivi sydän, kova sydän, murtumaton sydän, joka ei halua nöyrtyä Jumalan eikä ihmisten edessä. Tämä on se kova kallioperä. se siemen kasvaa, tulee nopeasti esiin, mutta ei juuru. Meidän sydämessä voi olla tällaisia alueita, myös se voi olla. Osa-alueet on se, että jonkun vihollisen auktoriteetin alla. Osa on sellaisia, että meillä on kova kivi sydämeen, me haluan nöyrtyä. Osa on sellaisia, että siellä on pehmeä, hyvä maaperä, jonka Jumala on jo pehmentänyt. Meillä voi olla jakautunut sydän. Jos et usko, niin lue Salomon elämää. Hänellä oli 700 vaimoa ja 300 sivuvaimoa. Hänellä oli pakko olla jakautunut sydän. Oliko huono esimerkki? Toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä 100, mitkä 60, mitkä 30 jyvää. Toiset putosivat orjan tappuroihin ja orjan tappurat nousivat ja tukahduttivat ne. Ja Jeesus sanoi, että nämä orjan tappurat on niitä, jotka kuulee sanan. Kuulee kyllä sanan. Sydämen maaperä on sellainen, että se ottaa sanan vastaan. Mutta sitten siellä on huolta ja murhetta. Ja ne huolet ja murheet pääsee kasvamaan niin suureksi. Ja ne vie niin paljon energiaa ja niin paljon voimaa, että ei ole enää... Ei ole semmoista halua eikä voimaa eikä jaksamiskykyä enää etsiä hengellisiä arvoja ja kuunnella Jumalaa. Jakautunut sydän. Jumala haluaa antaa sulle yhden kokonaisen jakautumattoman sydämen, joka kaikesta sydämestään rakastaa Jeesusta. Onko sulla jakautumaton sydän? Mä lopetan tähän. Tuohon on hyvä lopettaa.